міста Чаттануга, котра була використана у фільмі «Серенада сонячної долини». В картині вона лунала у трохи іншому аранжуванні, але цей запис також зроблено Гленом Міллером та його славнозвісним біг-бендом. Про що йде цей фільм? Це досить проста історія про кохання, своєрідний любовний трикутник між джазовим піаністом, співачкою та шведською біженкою в Сполучених Штатах під час Другої світової війни. До речі, роль біженки виконує Соня Хені, багаторазова чемпіонка світу з фігурного катання. Ніякого глибокого сенсу в цьому фільмі шукати не варто, але люди вже понад 60 років дивляться цю картину із задоволенням. Ще одна чудова мелодія, яка звучала в серенаді «Сонячної долини», називається «In the mood» – «У настрої». Я б сказав, у гарному настрої. Тому що, коли дивишся цей фільм та слухаєш цю музику, то забуваєш про всі клопоти та турботи, про проблеми щоденного життя, про якісь там побутові незручності. Не можна обійти мовчанням і твір самого Глена Міллера під назвою «Moonlight Serenade» – «Серенада місячного світла». Так би мовити, «Серенада в серенаді». Це дуже тендітна мелодія, яку пізніше виконувало багато відомих співаків. Зокрема, зірка світового масштабу, можна сказати, навіть державний співак Сполучених Штатів Америки Френк Сінатра. Але в цьому фільмі «Серенаді сонячної долини» цю композицію грає біг-бенд Глена Міллера. Оркестр Глена Міллера знявся ще в одному фільмі. Він називається «Жінки оркестрантів». Тут є любов, пристрасть, інтрига, суперництво і це все на гарному музичному фоні. Ось мелодія з цього фільму «I've got a girl in Kalamazoo». У мене є дівчина в місті Каламазу.
A, B, C, D, E, F, G, H, I got a girl in Kalamazoo.
Деякі критики вважають, що джазова складова в творчості Глена Міллера була дуже незначною. Але ці критики мають рацію тільки в тому сенсі, що він суворо забороняв своїм музикантам імпровізувати, примушуючи їх грати за готовими партитурами. Однак головне – це те, яку силу, який настрій несе ця музика. Тому нехай критики собі її критикують, бо на те вони критики. А ми тим часом послухаємо ще один твір у виконанні оркестру Глена Міллера. «Yes, my darling daughter». Так, моя дорога донечка. Ця мелодія не є з фільмів, у яких знімався оркестр. Ми її обрали для того, щоб показати всю розмаїтість, весь розмах творчості Глена Міллера. Бо це ніщо інше, як джазова обробка української народної пісні «Не ходи грицю». Ми всі читали поему Марусю Чурай, Ліну Костенко, тому знаємо цю сумну історію. Але Глен Міллер творив нашої видатної співучениці не читав. Мабуть, тому він обрав дуже радісний мажорний тон. До того ж, гриць в англомовній назві пісні чомусь перетворився на дорогу донечку. Бо це, шановне панство, джаз, музика весела, шалена і непередбачувана.
Yes, my darling, darling. What if there's a moon, mama darling, and it's shining on the water? Mother, must I keep on dancing? Yes, my
darling. Це старе кіно про страх перед щастям. Те, що жодному з нас не можна залишатися самотнім. Інакше найкраща навіть доля закінчується поразкою. Поразкою і нескінченним дощем.
Гаснуть повільно порожні екрани.
Світ кіно повен музики, пісень, любові, ніжності, добра. Але не менше в ньому і ненависті, зла, потворства, бо в тому світі є і мир, і війна, і горе, і щастя, як і в справжньому людському світі. Може, магія кіно саме в тому і ховається, що воно мов дзеркало, в яке задивляється справжнє життя справжніх людей. Кіно як мистецтво і бізнес, розвага і пізнання як машина часу, що може понести в епоху допотопну чи закинути на інші планети. Як і саме життя, кіно має майбутнє. Кіно у світі, кіно в Україні. У різних вимірах. А наші 30 хвилин у різних вимірах відзвучали. Пісню «Старе кіно» на слова Костя Москальця нам подарував композитор і співак Віктор Морозов. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. На все добре, дорогі слухачі, залишайтеся зі свободою.
Вітаємо всіх, хто в цей час слухає українську програму «Радіо Свобода». В ефірі передача «Моніторинг тижня» та її ведуча Людмила Литовченко. Шановні слухачі, ми нагадаємо вам про те, що відбувалося в Україні та за її межами впродовж тижня, який минає. Найгучнішою подією кінця тижня в Україні стало звільнення Святослава Піскуна з посади Генерального прокурора України. Відповідний указ у п'ятницю підписав президент Віктор Ющенко. Відтак перед українським суспільством постали питання, чому саме тепер і хто буде наступним прокурором. Відповідь намагалися знайти Тетяна Ярмощук та Віктор Міняйло.
Ось що говорив Святослав Піскун ще позавчора на зустрічі з активістами ПОРИ.
Президент має право мене звільнити у випадках, передбачених статтею 2 закону про прокуратуру України. Крапка. Це записано, і це записано в рішення Конституційного. Ну чого ви не читаєте, люди? А там написано, в яких випадках це робиться. Не можна звільняти людину. Навіть двірника не можна звільняти з роботи без юридичного формулювання. А ви хочете звільняти генерального прокурора по політичним мотивам.
Але не так сталося, як гадалося. Першим про відставку Генерального прокурора України повідомив на брифінгу голова секретаріату президента Олег Рибачук. Звичайно, не оминув він і теми наступника. А шукати президенту уже допомагають різні політичні сили. Адже за Конституцією президент має право звільнити Генерального прокурора, але не має права без згоди Верховної Ради призначити нового. Давно не приховує бажання стати генеральним голова парламентського комітету з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю Володимир Стретович. А фракція Української народної партії пропонує на цю посаду голову комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимира Мойсика. Ось що він сам про все це думає.
Я думаю, що це є неприпустимим, щоб у державі протягом півроку не було генерального прокурора. Тому що, ви знаєте, регламент Верховної Ради України, закон про прокуратуру, ну і інші законодавчі акти передбачають безпосередню участь або безпосередній підпис самого генерального прокурора. Хто прийде через парламент, як це будуть вирішувати політики і так. Кандидатура, яка набере підтримку, стане генеральним прокурором України.
Серед політиків, які вирішуватимуть долю нового генпрокурора, буде член профільного комітету із просто народної партії Олександр Бандурка.
Бажаючих стати генеральними прокурорами досить. Їх треба шукати перш за все, хто хотів зняття генерального прокурора. Чи це буде на краще? Певне ні, бо новий генеральний прокурор розпочне знову ж ту кампанію, яку роблять у нас всі прокурори. Центральний апарат чистить прокурорів областей, районів, а це все не на користь правопорядку в державі. Чому саме зараз? Я думаю, що це все зв'язано з тими кримінальними справами, що Піскун порушив по оточенню президента. Прізвища ці відомі, в тому числі Петро Олексійович Порошенко, проти якого порушені кримінальні справи. Хто буде? Скажу у вівторок, тому що комітет законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності буде перший, хто буде розглядати кандидатуру на генерального прокурора.
Отож, опозиція пов'язує звільнення Святослава Піскуна із порушеними справами проти осіб із найближчого оточення президента. А комуніст Георгій Крючко вважає, що Святослава Піскуна звільнили саме за те, що він не відкривав купу справ, які не розслідуються.
Чому зараз воно зріло і перезріло? Вже далі терпіти не можна було цю людину. Ті кримінальні справи, які він порушив, вони ж навіть не для юриста зрозуміло, що вони не мають ніякої перспективи. Це крім більшої компрометації генерального прокурора, більше б не було. Це людина, яка не знає Конституції. Людина, яка порушує кримінальні справи такі, що вони не мають жодної перспективи. Скільки порушувалось справ таких, що буде завтра, вже все готово, нічого ж не готово. І, мабуть, вже воно дійшло до такої точки, що треба вже було кінчити.
Ми спробували з'ясувати також, що думають з цього приводу експерти. Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов стверджує, якби президент не звільнив Піскуна зараз, потім було б вже пізно.
Пан Піскун міг би всі відкривати якісь карні справи щодо бувшого чи нинішнього оточення президента. По-друге, пан Піскун набував би більш політичної ваги. В останній час він уже був не стільки прокурором, скільки ньюсмейкером, хоча б тому, що він є потужним інформаційним носієм. Причому ця інформація стосується всіх політичних сил, багатьох фаворитів нинішньої передвиборчої кампанії, тому що він знає ні тонкості, як справи Гангад, справи Мельниченко, так і був освічений щодо останніх скандалів, які були замішані можновладці.
Ющенко звільнив Піскуна через його негативний імідж. Так вважає Гліб Плескач, редактор «України кримінальної».
Президент Віктор Ющенко був поставлений населенням всієї країни перед фактом, що опікуваний їм генеральний прокурор Піскун не тільки брехун, але й злодій. І подальше його перебування на цій посаді генерального прокурора – це удар по іміджу країни. Тому у Віктора Ющенка не було вибору. А формальний привід для того, щоб звільнити Піскуна безболісно, я гадаю, президенту надала Україна кримінальна. І винайшли ми документи, згідно з якими прокурор був сумісником на протязі 2 місяців.
А у Сполучених Штатах Америки місцеві підрозділи Міністерства внутрішньої безпеки 12 жовтня заарештували колишнього голову Сумської обласної державної адміністрації Володимира Щербаня за порушення правил перебування в цій країні. Подробиці від Віктора Міняйла.
Про те, що у США арештували Володимира Щербаня, першим повідомив громаду міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко.
Він був затриманий в місті Флорида Тампа. Через судовий процес в Америці буде вирішено питання про його екстрадицію. Всі необхідні документи для цього по лінії Інтерполу, по лінії прокуратури, міждержавних дипломатичних стосунків були надані нашим колегам США уже давно. Я лише висловлюю величезне бажання особисто зустріти пана Щербаня в Бориспільському аеропорту.
Але довгоочікувана зустріч на рідній землі, якщо й відбудеться, то не раніше, ніж за 10 днів. Як повідомив керівник українського відділення Інтерполу Кирило Куликов, щонайменше декаду Щербань перебуватиме у в'язниці, а потім вирішуватиметься його подальша доля. Кирило Куликов.
За процедурою пан Щербань буде затриманий ще 10 днів. Після цього почнуться слухання щодо депортації його з Сполучених Штатів Америки. Це судовий процес. Згідно до дій, які здійснював пан Щербань в Україні, він не бідна людина. Тому я вважаю, що він може найняти дуже фахових адвокатів, і вирішення цієї справи буде теж залежати від фаху наших слідчих прокуратури, представників МЗС, Мін'юсту і тому подібне.
А наскільки реально буде побачити Володимира Щербаня на історичній батьківщині в розумній перспективі, я запитав Кирила Куликова вже після прес-конференції.
Свого боку, ми плідно співпрацюємо з правоохоронцями Сполучених Штатів Америки. Гарантій цієї справи не може бути, тому що це судова справа. Рішення виносить суддя. Це процес, коли є адвокати, коли є прокурори. Але я вважаю, що ця справа, там нема ніяких протиріч. Це дуже яскрава справа. І є політична воля, що уряд Сполучених Штатів Америки не бажає мати на своєму терені пана Щербаня. Я вважаю, що ця справа буде вирішена.
Не так оптимістично, як керівник українського відділення Інтерполу, налаштований відомий адвокат Андрій Федур.
Все буде залежати від того, що хочуть американці. Американці можуть дозволити робити те, що їм заманить. Якщо американці будуть вважати за потрібне там десь з якихось, так скажемо, своїх, як то кажуть, геополітичних міркувань, що їм треба Щербаня передати, вони його передадуть тоді, коли, так скажемо, коли захочуть.
Це говорив адвокат Андрій Федур. А я нагадаю, Генпрокуратура Сумської області оголосила Володимира Щербаня в розшук ще 5 травня. Виїхав він до США 9 квітня, начебто на агропромислову виставку за бізнес візою, яку отримав 5 років тому. Завдяки обміну інформацією між правоохоронцями США і України, місце знаходження Володимира Щербаня було відомо ще в червні. Але оскільки між державами не існує договору про екстрадицію, то чекали моменту. Момент настав 8 жовтня, коли у Володимира Щербаня закінчилася американська віза, а відтак його перебування на території США стало нелегальним. Отож, 12 жовтня до нього завітали співробітники Агентства міграційної і митної служби Департаменту державної безпеки США. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні в Україні, переважно в західних областях, проживає 10 тисяч колишніх воїнів УПА. І щороку це число меншає. Люди, які добровільно воювали за незалежність України, відходять у вічність. Більше 1 мільйона громадян України поставили свої підписи під зверненням до керівників держави з вимогою визнати на законодавчому рівні збройну боротьбу УПА національно-визвольним рухом за незалежність України. Історичної справедливості вимагали у четвер понад 1000 осіб під стінами Львівської обласної адміністрації, які зібрались на віче з нагоди створення УПА. Зібрані підписи обласний осередок Української народної партії передав керівникові області, аби той поінформував особисто президента про вимогу людей. Воїни УПА зауважили в інтерв'ю Радіо Свобода, що для них неважлива матеріальна компенсація, а вони вимагають історичної справедливості. Колишні упівці поділили своїми думками напередодні свята Покрови, яке вважається днем створення УПА у 42-му році, говорить Микола Петрущак.
Нам ходить про те, щоб була, власне, на державному рівні оцінена наша боротьба за українську державу, і що ми не хочемо, щоб нас прирівнювали до ветеранів війни, не хочемо бути, власне, статус має бути як борців за українську самостійну державу, бо ми такими були. А ті решта, розумієте, то знаєте, ми лише того вимагаємо. Бо історія інша пишеться, бо ми маємо закерзоння, ми маємо тісні контакти з закерзонням, там так само наші мають проблеми, власне, із-за того, що не визнана УПА. Ну і молодь росте, треба правдиво нарешті історію України писати.
І ще один колишній воїн УПА – Богдан Ряпець.
Ну, ви розумієте, вже пора було визнати. Ми боролись за Україну чесно. Щоб не думали, що ми якісь там зайди. Ми на своїй землі і хочемо бути господарами на своїй землі.
А сьогодні в центрі Києва відбулися зіткнення між представниками національно-патріотичних сил та прихильниками комуністичної партії і прогресивних соціалістів. Братерство вояків ОУН-УПА, Союз офіцерів України і 19 патріотичних організацій зібралися на мітинг, присвячений святу Святої Покрови і 63-й річниці створення ОУН-УПА. Протягом кількох годин здійснити ходу їм заважали представники комуністів, прогресивних соціалістів, молодіжної організації «Прорив».
Фашизм – це междоусобиця і братська війна. Сьогодні фашизм на Україні, от он стоїть перед вами. Будем стойкими.
Ми в тій нашій державі, за яку боролись, ми стали чужі, другорядні. Бачите, що не пускають навіть на Майдан нас. За те, що ми 16 років боролися дійсно за самостійну соборну державу. А от ті комуняки паршиві, то є слуги московського імперіалізму, бачите, то є недобре.
Цивілізовано і спокійно поводилися 60 членів молодіжної організації Народного руху України. Вони також прийшли підтримати ОУН-УПА та вшанувати пам'ять загиблих у роки Другої світової війни. З рядів прихильників комуністів звучали обвинувачення на адресу національно-патріотичних сил, доходило до сутичок. Деякі билися не лише кулаками, але й залишками поламаних прапорів. Правопорядок забезпечували міліціонери і співробітники спецрозділу «БАРС». А голова Верховної Ради України Володимир Литвин так висловився з приводу нинішніх подій у Києві.
Відносно того, як оцінити побоїще в Києві, мені важко судити. Я не маю повної інформації щодо того, що відбулося у Києві. Я хотів би сказати, що жодна політична правда або політична воля не може доводитися за рахунок крові. Це однозначно. І я думаю, будь-яку дію, яка призводить до ескалації напруженості, нам потрібно засуджувати.
Свобода у Львові. На хвилі західної столиці 89,7 FM. Слухайте Радіо Свобода. Прокидайтеся з ранковою свободою о 6. Про підсумки дня поговоримо у вечірній свободі о 20.
Свобода у Львові.
Львів 89,7 FM. Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте передачу «Моніторинг тижня». Далі до подій поза межами України. Іракці голосували сьогодні на всенародному референдумі про нову Конституцію країни. Єдине питання в бюлетені – чи схвалюєте ви проєкт Конституції Іраку? Ті, хто за Конституцію, сподіваються, що вона допоможе об'єднати державу. Але результат референдуму ніхто не брався прогнозувати. Далі Сергій Драчук.
Президент Іраку Джалал Талабані голосував уранці серед перших, і в інтерв'ю нашим іракським колегам із Радіо «Вільний Ірак» був сповнений радощів і сподівань.
Адам, адам,
Сьогодні свято. Свято Конституції. Я пригадую, коли був молодим, ми на свято вставали рано вранці і одягали новий одяг. Як буде воля Аллаха, сьогоднішнє свято буде початком розбудови Іраку на демократичних засадах як незалежної, федеративної і квітучої країни. Як буде воля Аллаха, Конституція стане чинником, що об'єднає всіх іракців, посилить національну єдність і зміцнить стабільність Іраку.
Референдум відбувся за значно посилених заходів безпеки. Вулиці, що ведуть до дільниць для голосування, поперегороджувані. Навколо самих дільниць нерідко стоять бетонні щити. У нічний час запроваджено комендантську годину. І ще в четвер позакривалися підприємства і установи, і вихідні триватимуть до неділі. Кордони Іраку перекрито. Рух усього приватного автотранспорту в країні заборонили від п'ятничного вечора й до недільного ранку. Так само робили й на січневі парламентські вибори. І, як вважають, такі заходи дозволили відвернути напади з замінованими автами, що могли б привести до значних жертв. Щоправда, того дня виборів противладні повстанці все одно вбили близько 40 осіб у низці менших нападів. І нині повідомляють, наприклад, що біля Багдада вибух убив 3 іракських солдатів, що в місті Рамаді були якісь перестрілки, а ввечері напередодні референдуму в Багдаді вибило електрику, що назвали актом саботажу. Але загалом становище оцінюють як більш-менш спокійне. Принаймні в Багдаді потік виборців на дільниці не припиняється. Ось один із них на ім'я Мекі Авад. Ми прийшли проголосувати про Конституцію. Це великий день для стабільності нашої країни. Це буде незабутній день. Останнього разу референдум в Іраці був 3 роки тому. Тоді, за офіційною версією, 100% проголосували за чергове продовження президентського терміну Саддама Хусейна ще на 7 років. Цього ж разу результат далеко не певен. Президент Іраку Джалал Талабані усвідомлює проблему, але оптимістичний.
Думаю, Конституція відповідає прагненням більшості іракців. Не буду стверджувати, що Конституція досконала, але це найкраще, що можна було наразі розробити. Це одна з найкращих Конституцій на Близькому Сході.
Конституцію переважно підтримують іракські курди і шиїти, але сунніти здебільшого проти. Вони вважають, що пропонований варіант документа позбавить їх ролі в житті країни. І з іншого боку, щойно в середу одна з сунніцьких партій цілком змінила думку і закликала підтримати Конституцію. На думку оглядачів, цього може бути досить, щоб розколоти протест суннітів. Конституція вважатиметься за схвалену, якщо за неї проголосує принаймні 50% виборців плюс одна людина. Але якщо при цьому хоча б у 3 провінціях Іраку з 18 проти буде понад 2/3 виборців, Конституцію буде відкинено. Схвалення Конституції означатиме, що в грудні Ірак зможе обрати на наступні 4 роки повноцінний парламент, який створить повноцінний уряд. Якщо ж Конституція провалиться, новий парламент і уряд знову будуть тимчасові і муситимуть розробляти нову Конституцію з самого початку. На результати референдуму очікують не раніше, як у понеділок, хоча найперші дані мають бути вже сьогодні ввечері.
Говорить Радіо Свобода.
Британська лабораторія підтвердила сьогодні, що виявлений у Румунії вірус пташиного грипу саме того різновиду, що вже вбив понад 60 осіб у країнах Азії. Напередодні той самий вірус знайшли і у Туреччині. Таким чином, потенційно смертельна хвороба підбирається вже до центру Європи, а захисту від неї тим часом нема. Сергій Драчук продовжує.
Качок, що померли біля 2 румунських сіл у гірлі Дунаю, як виявилося, вбив вірус пташиного грипу штаму H5N1. Той самий, що його наявність підтвердили днями в одному з сіл Туреччини. Той самий, що вже кілька років то з'являється, то зникає і знову з'являється в країнах Азії, а останнім часом став поширюватися світом. Його виявили було на диких птахах у Казахстані і Російському Сибіру, а ось тепер уже й на околицях Європи. Небезпека в тому, що вірус штаму H5N1 вражає не лише птахів. Він здатен перекидатися і з хворих птахів на людину. У 4 країнах Азії від нього захворіли щонайменше 117 осіб. Із них принаймні 60 від хвороби померли. А ще більша небезпека, що досить незначної мутації вірусу H5N1, і він зможе переходити вже й від людини до людини. Саме так, як довели вчені, сталося 1918 року. Тоді пандемія грипу, який назвали іспанкою, за кілька місяців убила близько 50 мільйонів осіб. Інші підрахунки називають числа від 20 до 100 мільйонів. Нині з'ясували, що то була якраз мутація пташиного грипу. Так само може статися і нині, попереджають фахівці. Питання тільки в тому, коли саме станеться небезпечна мутація. Подальший перебіг подій спробував спрогнозувати в інтерв'ю для агентства Reuters чільний вірусолог із Бельгії Марк Ван Ранст.
Up to 30% of the population might get sick over a 15-week period. And if we want mortality numbers, then...
Протягом 15 тижнів може захворіти до 30% населення. А щодо смертності, то погляньмо на інші пандемії, наприклад, 1918 року пандемію іспанки. Тоді загинуло від 20 до 50 мільйонів людей, а всього населення тоді було 1 мільярд 800 мільйонів. Тепер нас уже 6 із чимось мільярдів. Це значить, що і числа смертності можна множити на 3. Але з іншого боку, треба взяти до уваги, що зараз охорона здоров'я краща.
Та краща охорона здоров'я загалом тим часом іще ніяк не рятує від нової загрози, застерігає Марк Ван Дранст.
This winter influenza vaccine will not work against the pandemic influenza.
Вакцина проти звичайного зимового грипу не допоможе від того грипу, що спричиняє пандемію. Отож, нічого кидатися до аптеки і діставати вакцину, бо вона не врятує від пташиного грипу.
Because it will not protect against the avian influenza.
Вакцини проти пташиного грипу ще просто не існує. Її можна буде починати розробляти лише тоді, коли з'явиться особливо небезпечна для людини мутація. Тож тим часом зусилля на боротьбу з можливою загрозою зосереджуються на птахах. І з одного боку йдеться про те, щоб унеможливити контакти диких перелітних птахів зі свійськими, тобто тримати свійських тільки в зачинених приміщеннях. Так уже зробила Південна Корея. І зараз ця країна вважає себе вільною від пташиного грипу. І з іншого боку, це відстеження шляхів міграції перелітних птахів і їхнього здоров'я. І, звичайно, це створення запасів ліків. Як кажуть фахівці, час не панікувати, а діяти. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс. 20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ. 507.
Ім'я англійського актора, поета, драматурга Гарольда Пінтера, який ще називав себе літературним псевдо Пінта, добре відомо всьому світі. Навіть не складає якихось труднощів знайти сьогодні в репертуарах чи то київських, одеських, чи інших українських театрів задіяних п'єс Пінтера на кшталт його колекції чи модерних коханців. Саме Гарольд Пінтер став лауреатом Нобелівської премії цього року в галузі літератури. Про нього у матеріалі Василя Зілгалова.
Насамперед відзначимо, що ці дні жовтня будуть для Гарольда Пінтера сусільним святом, бо він сам народився 10 жовтня 1930 року в родині єврейської кравчині в Лондоні, і Нобелівську премію йому присудили також у жовтні, коли ще не вщухли привітання на його адресу до дня народження. Шведська академія відзначила, що Пінтер, цитую, «повернув мистецтву творення дійств». Кінець цитати. Сам він якось у інтерв'ю признався, що все життя його було дійством, і сам він писав, жив цим, скільки себе пам'ятає.
Я завжди пишу. Я писав іще зовсім змалку. Я писав поезію ще десь років 11, і все своє життя я просто пишу. Це виходить якось само собою. Я ніколи не замислювався, що про це люди подумають. Я, власне, вважав, що вони навряд чи взагалі про це щось подумають.
Незважаючи на те, що Гарольд Пінтер написав за своє життя декілька десятків відомих п'єс і зіграв чимало ролей в кіно, він все ж найбільше прославився як антивоєнний поет. Недарма нещодавно його нагородили в Англії премією Оуена якраз за поезію, що засуджує смертоносність воїн. Один з найгучніших його збірників є поетична книжка під назвою «Війна», що вийшла у 2003 році. Він завоював собі ім'я одного з найгучніших критиків американської зовнішньої політики. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Це була передача «Моніторинг тижня». Ми ще раз нагадали вам, шановні слухачі, про деякі події минулих 6 днів в Україні та поза її межами. З вами була Людмила Литовченко. На все добре.